Atunulia ekifana nchio musanfu. Nua na makage basi kala mchombo era nebisolo bina bya yata demu okumala omwaka mulamba. Era amazi wegali kamaze okuddayo nga gakaze abantu bonna ne bavaayo ne bafuluma. Nua yasanyuka nnyo kubanga Katonda yali amaze okubonereza abantu nga basse mu ngeri eyo. Era bwe bamala okuva mu kyombo Nua kyava akola ekyoto n'aweerayo Katonda ssaddaaka ez'okwebaza. Ekifaananyi muyinza okulaba ebifaananyi ebyo. Katonda yasanyukira nnyo ssaddaaka Nua gye yawaayo ey'okwebaza. Yagamba Nua nti ngenda kukola endagaano naawe n'abaana bo. Genda kuddamu kusindika mataba okuzikiriza ensolo n'abantu n'ebiramu byonna ebiri ku nsi. Nga akabonero okukakasa kye njogera ngenda kuleetanga musoke buli lwe ganaabanga amataba. Era buli lwe munaalabanga akabonero kano munajjukiranga ekisuubizo kye nabagamba. Katonda n'agamba Nua n'amakage nti bagenda kubeera n'abaana bangi. Kubanga Katonda yali ayagala bagende mubitundu eby'enjawulo eby'ensi babeere eyo. Bwe tulowooza ku bigambo bino, kituleetera okutegeera nti ebigambo bya Katonda bulijjo bibeera biramu. Katonda bw'agamba nti ngenda kubonereza abantu aboonoona abakitegeeza era akiteeka okukikola. Kino kirabikira ddala nga kye yakola bwe yasindika amataba. Era Katonda bw'agamba nti agenda kulokola abonna abamukkiriza era abamugondera nakyateeka okukikola. Buli lw'olaba musoke waggulu jjukira nti ekigambo kya Katonda kituufu.